Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz ila yana g'oyibona uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, ayrim birodarlarning aytishicha masihicha hayot kechirish biroz mushkul ekan. Nima uchun birodarlarning fikrida shunday uy bor degan savol tug'iladi. Avvalambor, shuni aytib o'tish joizki, iymonga kelgan kishi o'zini to'liq Xudoga bag'ishlamasa, eski hayotdagi ba'zi odatlar doimo hujum qilib turadi. Bu esa shayton uchun juda qulay fursatdir. Masihiy hayot zafarli, zavqli, xotirjam va aniq bir maqsadga qaratilgan hayotdir. Iso dedi: "Men ularga hayot, farovon hayot berish uchun kelganman." Yuhanna maktubining 10-bobi, 10-oyati. To'g'ri, vasvasaga tushib qolgan va xavfsalasi pir bo'lgan ko'plab o'zini masihiyman deb yurganlar ham topiladi. Lekin yangi ahd talablari bunday emas. Xavori Paulus va Silaning Filippida qamoqda bo'lgan paytlarini ko'z oldingizga keltiring. Ularni rosa kaltaklashib, zindonning ichki bo'lmasiga qamab, oyoqlarini kundalab qo'yishgan edi. Shunday bo'lsa-da, ular ibodat qilib, Xudoni kuylashar edi. Ular o'zlariga emas, balki o'zlari sevadigan, sig'inadigan va xizmat qiladigan haq, tirik Xudoga ishonishar edi. Xavorilar va boshqa minglab ilk asr masihiylarining gulxanlarda yondirilganida, hojga mixlanayotganlarida yoki sherlarga yem bo'layotganlarida Xudoni kuylashganini ko'z oldingizga keltiring. Ular bunday dahshatli o'limlarni dov yuraklik va quvonch bilan qarshi olishdi. Chunki ular Masih bilan hayotiy, shaxsiy aloqada edilar va xizmatkor o'z xo'jayinidan ulug'roq emasligini yodlarida tutishar edi. Masihga bo'lgan bunday sodiqlik uning shogirdlari va dastlabki masihiylarda chek-chegarasiz edi. Keyingi asrlarda ham va hozirda ham Masih uchun o'z hayotlarini fido qilgan va qilayotgan minglab masihiylarni ko'rish mumkin. Ular Masih va'da qilganidek farovon hayotda yashamoqdilar. Siz Masih uchun o'lish kerak deb o'ylamasligingiz kerak, biroq u uchun yashashni xohlayapsizmi? Masih uchun yashash degani nima o'zi? Masih uchun yashash birinchi galda unga quloq solishdir. Eski odatlar va eski hayotdan to'liq yuz o'girish deganidir. Bu esa hammaga ham berilmagan. Masih uchun yashaganimizda faqatgina men qutuldim yoki najotga ega bo'ldim emas, endi boshqa insonlarni, qolaversa o'z yaqinlarimni ham qutqarish kerakligini tushunib yetishimiz kerak. Bu holat esa avvalambor o'z oilamizdan boshlanadi. Aziz birodarlar, shuning bilan bugungi mavzumizga yakun yasab, sizlar bilan xayrlashamiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Azizlar, albatta ushbu manzilda sizlarning fikrlaringiz bitilgan maktublaringizni kutib qolamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.